Moi ja tervetuloa kuuntelemaan uutta Pahan alkupodcastin jaksoa. Tämä jakso on ollut monen toivejakso, eikä vähiten sen vuoksi, että kyseinen tapaus on ollut nyt taas enemmän julkisuudessa. Kyseessä on siis tietenkin Sari Liinaharjan murha. Pidemmittä puheitta mennään sitten itse tapauksen pariin. Keski-Suomessa asunut Liinaharjan perhe muutti Tammelaan vuonna 1983. Perheeseen kuuluivat opettajina työskennelleet äiti ja isä, joka kuitenkin oli sairauseläkkeellä, sekä lapset Markku, Kristiina ja Sari. Vuonna 1969 syntynyt Sari Johanna oli heistä nuorin. Perheen muuttaessa Tammelaan Sari oli yläasteikäinen, musiikkia harrastanut tyttö. Mutta Forssassa, Linikkalan lukiossa aloittaessaan, muutama vuosi muuton jälkeen, musiikki jäi. Sari alkoi viettämään aikaa ulkona muiden nuorten kanssa ja kokeili päihteitä. Häntä voisi kuvailla kapinalliseksi. Perjantaina 6. helmikuuta 1987 17-vuotias Sari valmistautui iltaa varten. Koulun jälkeen hän oli auttanut äitiään leipomisessa, korjannut sukkahousunsa ompelemalla ja puhunut ystävänsä kanssa puhelimessa. Ystävä oli pyytänyt Saria seurakseen Forssan torille. Sari ei kuitenkaan ollut varma, lähtisikö hän Forssaan. Matka Tammelasta Forssaan oli noin 8 kilometriä, mutta Sari pääsisi helposti bussilla torille. Koska Sari ei kuitenkaan ollut täysin varma, menisikö hän torille, hän ei siis laittautunut sitä varten. Todennäköisesti Sarin tarkoituksena oli kuitenkin tavata joku henkilö. Ennen lähtöään Sari harmitteli äidilleen ja isälleen huonoksi muuttunutta säätä. Ulkona oli alkanut tuiskuttaa ja näkyvyys oli todella huono. Siitä huolimatta Sari poistui kotoaan noin kello 22.45. Äiti katsoi ikkunasta, kun Sari hävisi pimeyteen. Isä ihmetteli, kun Sarilla ei ollut mukanaan laukkuaan, joka yleensä keikkui hänen olallaan. Oli kuitenkin mahdollista, että Sari oli ottanut mukaansa ainoastaan pankkikortin ja käteistä. Vanhemmat olettivat Sarin menevän läheiselle Hämeen sähkön bussipysäkille, johon bussi saapuisi kello 22.55. Huonon sään vuoksi bussi oli kuitenkin myöhässä, noin 10-20 minuuttia, eikä kukaan noussut bussiin sähkön pysäkiltä. Forssan torilla kukaan ei nähnyt Saria tuona iltana. Hän ei myöskään palannut kotiinsa. Seuraavana päivänä ennen 1:30 isosisko Kristiina palasi kotiin. Kristiina oli ollut poikaystävänsä luona. Lauantaina Sarilla oli ollut hevosten ruokintavuoro, mutta hevoset olivat Kristiinan tullessa vielä ruokkimatta. Saria ei näkynyt missään. Perheen äiti oli lähtenyt koulutukseen ja isä oli kotona. Isä ei ollut nähnyt Saria. Asepalvelusta suorittanut veli Markku saapui hieman myöhemmin samana päivänä. Hän saapui kaaoksen vallassa olleeseen kotiin. Sari oli kadonnut. Kristiina teki katoamisilmoituksen heti lauantaina kello 17.30. Ensin katoamiseen suhtauduttiin hieman epäileväisesti, mikä on normaalia silloin, kun kyseessä on teini-ikäinen ihminen. Koska Saria ei kuitenkaan kuulunut kotiin, alettiin katoaminen ottaa vakavammin. Vaikka Sari olikin kapinallinen, ei hän ollut koskaan kadonnut ilmoittamatta perheelleen, missä oli. Joka kerta, kun hän oli jäänyt jonnekin yöksi, hän oli kertonut siitä. Sarin kotitalon lähistöllä tehtiin etsintöjä, mutta Sarista ei tehty havaintoja. Vanhemmat kertoivat, että Sari oli käyttäytynyt normaalista poikkeavalla tavalla juuri ennen lähtöään. Vanhemmille oli jäänyt mieleen Sarin katse, joka oli poukkoillut ympäriinsä. Sunnuntai-aamuna poliisit koputtivat Sarin ystäväpiiriin kuuluneiden Jarin ja Tiinan oveen. Sarin tiedettiin liikkuneen samoissa porukoissa pariskunnan kanssa ja ollen useasti Jarin auton kyydissä. Jari ja Tiina kuitenkin kertoivat, etteivät he olleet nähneet Saria koko iltana. Poliisin kirjoissa Jari oli merkitty kiinnostavaksi henkilöksi, vaikka hänelle ei sitä kerrottukaan. Toisaalta katseet kiinnittyivät myös Sarin perheeseen. Poliisi sai tietoonsa, että Sarilla oli ollut riitaa erityisesti äitinsä kanssa. Äidin mielestä Sarin ikäisen tytön ei kuulunut viettää aikaansa ulkona yötä myöten eikä käyttää alkoholia. Sari ei kuitenkaan välittänyt äitinsä puheista. Hänen tiedettiin käyttävän melko runsaastikin alkoholia, mutta mahdollisesta huumeiden käytöstä kenelläkään ei ole tietoa. Toki oli selvää, että Forssassakin huumeita liikkui, joidenkin mukaan jopa melko paljon. Joka tapauksessa toinen poliisia kiinnostava henkilö oli Sarin isä, Yrjö. Kun Sarin katoamisesta tiedotettiin julkisesti, havaintoja alkoi tulla. Eräs taksikuski kertoi mahdollisesti nähneensä Sarin. Taksikuski oli ajamassa kyytiä Forssasta Tammelaan. Hän huomasi tytön kävelemässä Forssaa päin ja näki, kuinka vaalea henkilöauto pysähtyi ja otti tytön kyytiin. Forssassa auto kääntyi Saksan kadulle ja tuolloin taksikuskin ja toisen auton tiet erkanivat toisistaan. Toisen havainnon tehnyt henkilö kertoi nähneensä tummiin pukeutuneen naisen liftaamassa Forssaan päin. Henkilö oli tehnyt havainnon Sähkömäellä, joka sijaitsi 200 metrin päässä Hämeen sähkön pysäkiltä. Havainto oli tehty suunnilleen silloin, kun Sari poistui kotoaan. Kolmas havainto taas oli Tammelan länsipuolella sijaitsevalta Rauhaniemen pysäkiltä, noin kello 23. Viimeinen havainto ei välttämättä koskenut Saria, sillä Rauhaniemen pysäkki oli noin 2 kilometrin päässä Sarin kotoa, eikä Sari olisi ehtinyt pysäkille vartissa. Ei ainakaan kävellen. Sarin oletettiin matkustaneen bussilla Forssaan, mutta niin bussin kuljettaja kuin matkustajakin kertoivat, että kukaan ei noussut kyytiin Hämeen sähkön pysäkiltä. Ketään ei myöskään näkynyt tien laidassa. Useat todistajat olivat kuitenkin nähneet Sarin tuntomerkkeihin sopineen tytön katoamisaikaan Hämeen sähkön pysäkillä liftaamassa. Ohiajaneessa autossa matkustajana ollut mies oli nähnyt auton pysähtyvän ja ottavan tytön kyytiin. Hän ei kuitenkaan nähnyt, mikä auto oli, koska oli pimeää. Vain kilometrin päässä tuo silminnäkijän auto pysähtyi grillille, ja silminnäkijä katseli tielle. Tammelasta Forssaa päin ajoi kaksi autoa. Valkoinen Ford Capri ja tummanpunainen Toyota Corolla. Oli mahdollista, että jompikumpi noista oli ottanut tytön kyytiinsä. Kuukaudet kuluivat eikä Saria löytynyt, kunnes 7 kuukautta myöhemmin tapahtui. Syyskuussa 1987 eläkeläismies, hänen tyttärensä ja tyttären mies olivat matkalla mökille Forssan Kiimalammille. Eläkeläismies ja tytär jäivät pois kyydistä ennen mökkiä. Heidän aikomuksenaan oli mennä sienestämään. Tytär ja mies huomasivat vaatemytyn metsässä ja luulivat sitä metsurilta jääneeksi takiksi. Vähän matkan päässä tytär kertoi isälleen löytäneensä eläimen luita. Eläkeläismies huomasi luiden vieressä hapsulliset saappaat. Maassa makasi ruumis. Mies ja tytär lähtivät mökille hakemaan tyttären miehen ja ajoivat Forssan poliisilaitokselle kertomaan löydöstään. Tutkijat ja oikeuslääkäri saapuivat paikalle tekemään tutkimuksiaan. Paikalta löytyneistä vaatteista pystyttiin päättelemään, että kyseessä oli Sari. Se kuitenkin varmistettiin hammasrautojen avulla. Sarin äidin hammaslääkärinä työskennellyt ystävä oli tehnyt Sarin hammasraudat. Hän tunnisti Sarin hammasrautojen avulla. Sari oli siis löytynyt ja jo seuraavana päivänä, 16.9., tapaus siirrettiin KRP:lle. Sari löytyi noin 20 kilometrin päästä kodistaan. Löytöpaikan lähellä ei ollut asutusta. Lähin talo oli yli kilometrin päässä. Kyseessä oli siis varsin syrjäinen paikka. Rikospaikkatutkimuksissa ruumiin läheltä löytyi auton kumimatto, jossa oli nastarenkaan jälkiä. Hieman myöhemmin poliisi sai haltuunsa toisen kumimaton, jonka paikallinen ohikulkija oli löytänyt rekirikosta Kiimalammin tieltä 3 päivää Sarin katoamisen jälkeen. Tuo matto oli ruumiin löytöpaikan läheltä löytyneen maton pari, eli siis samasta autosta. Todistajana toiminut mies muisti, kuinka oli nähnyt auton kiinnijäämisjäljet 9. helmikuuta. Auton jäljistä päätellen hän epäili auton olleen takavetoinen ja kapearenkainen. Tieto Sarin löytymisestä tavoitti hänen perheenjäsenensä. Sarin vanhempia ja sisaruksia kuulusteltiin, kaikkia erikseen. Pian heidät kuitenkin päästettiin lähtemään, mutta poliisi vannotti heitä olemaan kertomatta Sarin löytymisestä. Samoihin aikoihin poliisi meni käymään Sarin luokassa ja pyysi kaikkia täyttämään lapun, johon sai kirjoittaa, mitä tiesi tapauksesta. Oppilaat ymmärsivät vähemmästäkin, että enää kyseessä ei ollut ainoastaan katoamistapaus. Tieto Sarin löytymisestä levisi jotain kautta, ja liinaharjat alkoivat saamaan omituisia puheluita. Yhdessä puhelussa tuntematon henkilö sanoi, että siitä saitte. Joissakin puheluissa kuului ainoastaan hengitystä. Osa kertoi mielipiteensä. Myös toimittajia soitti. Sisko Kristiina koki olonsa pelokkaaksi yhtenä viikkona, kun hän oli yksin kotona. Äiti oli täydennyskoulutuksessa, isä lähtenyt Keski-Suomeen ja veli oli armeijassa. Soitot eivät ainakaan lisänneet turvallisuuden tunnetta. Sarin hautajaiset vietettiin vähän ruumiin löytymisen jälkeen. Sarin löytyminen oli ottanut koville. Äiti pyrki pitämään itsensä kiireisenä, isä ei kestänyt. Ei mennyt kauaakaan, kun Liina Harjoja kohtasi uusi suru. Isä Yrjö menehtyi sairaalassa, jonne hän oli hakeutunut vain vähän aikaisemmin. Sarin surmaan liittyen poliisilla oli jopa yli 2000 kiinnostavaa henkilöä. Suurin osa heistä liittyi erilaisiin havaintoihin, erityisesti autoihin liittyviin vihjeisiin, joita oli tullut paljon. Kuljettajia haluttiin kuulustella. Myös selvännäkijät tulivat kuvioihin. Selvännäkijä Seija Meriläinen, jonka puoleen äiti oli kääntynyt, väitti sisko Kristiinan tappaneen Sarin. Selvännäkijä sanoi, että äidin täytyi antaa Kristiina ilmi. Hetken aikaa vaikutti jopa siltä, että äiti epäili toista tytärtään. Vuonna 1989 selvännäkijä Seija hypnotisoitiin suggestioterapeutti Unto Immosen toimesta. Seija kertoi pitkälti jo ennestään tiedettyjä asioita, mutta jotakin uuttakin nousi esiin. Seija näki, kuinka Sari nousi auton etupenkille. Autossa oli tuttuja miehiä Tampereelta. Toinen ehkä 18-20-vuotias. Auto pysäköi pimeään, asuttamattomaan paikkaan. Poika siirtyi Sarin taakse. Toinen mies naureskeli. Sari teki vastarintaa. Miehet eivät tarkoittaneet käyttää liian rajuja otteita. Seija kertoi, kuinka he vetivät penkin alas. Penkillä makasi tajuton Sari. Miehet lähtivät ajamaan. Auto pysähtyi. Auton ovi oli auki ja auto oli poikittain risteyksessä. Miehet heittivät Sarin ulos ja menivät autoon. Nuorempi työnsi matot renkaiden eteen ja auto nytkähti liikkeelle. Molemmat matot jäivät penkalle. Auto lähti Helsinkiin päin. Hypnotisoidun Seijan mukaan tekijöinä oli siis kaksi miestä. Poliisi suhtautui selvännäkijän hypnoosiin jopa suhteellisen vakavasti otettavana tutkintalinjana. Sitä ei ainakaan suljettu välittömästi pois. Joulukuussa 1990 tapaukselle haettiin julkisuutta poliisi-TVn kautta. Tutkinnanjohtaja Martti Salmela näytti löydettyjä kumimattoja poliisi-TV:ssä ja pyysi silminnäkijöitä kertomaan havaintonsa. Kumimattojen avulla saatiinkin useita silminnäkijävihjeitä. Eräs nainen otti yhteyttä poliisiin heti tammikuun alussa vuonna 1991. Hän kertoi, että oli halunnut kertoa tiedoistaan jo aikaisemmin, mutta hänen miesystävänsä oli kieltänyt. Nainen kertoi auttaneensa muutaman muun henkilön kanssa ruskealla tai punaisella Toyota Corollalla ajanutta kuljettajaa, joka oli juuttunut lumeen Heinämaan kulmalla Sarin katoamisyönä noin kello 1. Heinämaan kulma sijaitsee muutaman kilometrin päässä ruumiin löytöpaikasta. Kuljettaja oli kertonut ajaneensa Koijärven suunnasta ja jääneensä kerran aikaisemmin kiinni. Tuolloin hän oli käyttänyt kumimattoa apunaan. Nainen oli mennyt kuljettajan puolelle työntämään autoa. Kuljettajan ovi oli ollut auki. Ulkona ei ollut jalanjälkiä, joten mies ei ollut poistunut autosta. Auton toinen kumimatto oli puuttunut. Verhoilu oli lumessa ja miehen jalat olivat lumiset. Niin nainen, hänen miesystävänsä kuin muutkin kuljettajaa auttaneet kertoivat, että mies oli käyttäytynyt oudosti. Hän oli ollut hätääntynyt poissa oleva, peloissaan ja yltäpäältä hiessä. Kuljettajasta tehtiin piirroskuva todistajien lausuntoihin pohjautuen. Miehellä oli hieman soikeat kasvot, ruskeat hiukset ja tummat kulmakarvat. Mies ei ilmoittautunut poliisille. Todistajina toimineen naisen ja miehen kohdalla haluttiin käyttää hypnoosia. Tapahtumasta oli jo melkein 4 vuotta, joten hypnoosin avulla voisi tulla esiin jotain, jota nainen ja mies eivät muuten muistaneet. Nainen hypnotisoitiin 31.1.1991. Hän muistikin yksityiskohtia paremmin. Nainen muisti, että hän oli päässyt töistä kello 22. Mies oli tullut hakemaan. He ajoivat Forssan torille. Jari ja Tiina, jotka olivat myös Sarin tuttuja, olivat tulleet juttelemaan. Jari oli kysynyt, olivatko he nähneet Saria, johon nainen oli vastannut, että eivät olleet. Jarin ja Tiinan oli pitänyt tavata Sari, mutta he eivät olleet tavanneet. Nainen ja mies olivat lähteneet myöhemmin Tammelaan, Hämeenlinnan tietä pitkin, ja sitten miehen talolle. Heinämaan kulmalla he olivat ajaneet pihaan ja päästäneet koiran ulos. He olivat kuulleet auton kaasuttelua vähän matkan päästä. Lähellä oli ollut ojaan ajanut auto. Vasen etupyörä oli ollut ojassa. Psykologian tohtori Martti Tenkku kysyi auton rekisterikilvestä. Se oli ollut kokonaan lumenpeitossa. Kuljettajan ovi oli ollut auki ja kuljettaja oli käynyt ulkona katsomassa rengasta. Kuljettaja oli sanonut olevansa toista kertaa ojassa samana iltana. Oli aikaisemmin päässyt maton avulla pois. Kuljettajalla oli ollut mustat talvisaappaat, farkut ja musta takki. Ja hän oli ollut pelokkaan oloinen, kalpea ja hikinen. Mies oli ollut normaalikokoinen ja hänellä oli ollut tummat hiukset. Nainen muisti auton olleen punainen Toyota Corolla. Kun pariskunta oli ollut työntämässä autoa, paikalle oli saapunut ruskealla Saabilla paikallinen Reino ja Reinon veljenpoika Mika. Auto oli lähtenyt pois ojasta, kun Reino ja Mika olivat auttaneet. Naisen mukaan kuljettaja lähti ajamaan takaisin heiluvan metsätietä, eli sinne päin, mistä oli tullutkin. Nainen ja mies olivat kävelleet takaisin talolle ja ihmetelleet, miksi kuljettaja lähti takaisin metsätielle. Naisen hypnotisoinnin jälkeen suoritettiin miestodistajan hypnotisointi. Mies kertoi pääasiassa samoja asioita kuin nainen, mutta joitakin eroavaisuuksia oli. Miehen mukaan auto oli ollut kellertävä, tosin päällä ollut lumi saattoi selittää värin. Mies kertoi myös, että auto oli ollut ojassa jo silloin, kun he olivat saapuneet miehen talolle. Hän muisti pysäyttäneensä oman autonsa ja menneensä katsomaan. Toyota Corolla oli ollut epäsiisti sisältä ja myös kuljettaja oli ollut epäsiistin näköinen. Miestodistaja muisti nähneensä kuljettajan jossakin. Hän oli tavannut hänet useasti ja ehkä kuullut nimenkin, mutta hän ei muistanut nimeä. Hieman myöhemmässä vaiheessa hypnoosia mies muisti, että vuonna 1983 hän oli istunut matkun baarissa lähellä levyautomaattia. Myös tuo Toyota-kuljettaja oli ollut samaisessa baarissa ja kysynyt, oliko todistajamies kuskina jollekin. Matku on siis kylä, joka sijaitsee Forssan pohjoisosassa entisen Koijärven kunnan alueella. Toisen kerran todistajamies muisti nähneensä kuljettajan pääsiäisenä 1980 Matkun baarissa. Myös kolmas kerta oli ollut samaisessa baarissa. Tuolloin Toyota-kuljettaja oli toiminut kuskina kaverilleen. He olivat olleet menossa käräjille Toijalaan ja pysähtyneet Matkun baarissa. Miestodistaja muisti Toyota-kuljettajan kertoneen, että hänen vanhemmillaan oli maatila jossakin lähellä. Kun miestä pyydettiin palaamaan takaisin Sarin katoamisiltaan, hän kertoi uudelleen, että auto oli ollut kellertävä, mutta oli ollut pimeää. Auto oli ollut epäsiisti sisältä ja lattialla oli ollut roskia. Vain matkustajan puolella oli ollut kumimatto. Kuljettaja oli vaikuttanut hermostuneelta. Hän oli kertonut juuttuneensa aiemminkin kiinni ja päässeensä pois auton kumimaton ja risujen avulla. Kun auto oli saatu irti penkasta, kuljettaja oli lähtenyt ajamaan Forssaan päin, Heinämaan kulman tietä. Tässä kohtaa naisen ja miehen muistikuvat siis erosivat, sillä naisen mukaan kuljettaja oli lähtenyt takaisin metsätielle. Mies ei ollut halunnut avovaimonsa kertovan poliisille, koska oli nähnyt kuljettajan aikaisemminkin. Hän oletti miehen olleen humalassa, eikä halunnut käräyttää tätä. Tuo auton kiinnijäämisjäljet löytänyt paikallinen mies oli siis arvellut, että kiinni jäänyt auto oli takavetoinen. Toyota Corolla tunnetaan paremmin etuvetoisena autona, mutta Toyotan mallit olivat takavetoisia aina vuoteen 1978 asti. Lisäksi vuonna 1979 markkinoille tuli Corollan neljäs korimalli, joka sekin oli vielä takavetoinen. Oli siis mahdollista, että tuo tummanpunainen Corolla oli juuri vuosimallia 79 tai sitten 78 tai sitä vanhempi. Hypnotisoitu nainen pyydettiin hieman myöhemmin tunnistamaan mahdollinen Toyota-kuljettaja. Poliisiasemalla seisoi rivi miehiä, joista nainen uskoi tunnistaneensa yhden. Hän oli siitä melko varma. Kyseinen mies oli jo epäilty poliisin kirjoissa. Syyskuussa 1991 eräs salolainen, hieman yli 30-vuotias nainen, halusi ilmoittaa tiedoistaan poliisille. Hän kertoi tunteneensa Sarin ja oli nähnyt Sarin juuri ennen katoamista. Nainen oli ollut liikkeellä autollaan ja oli ajanut Hämeen sähkön pysäkin ohi kello 23.03. Sari oli ollut pysäkillä, joten nainen oli pysähtynyt ja kysynyt, haluaisiko Sari kyytiin. Sari oli kertonut odottavansa kyytiä. Joku aikoi hakea hänet. Nainen oli jatkanut matkaansa, mutta muutaman kilometrin päässä autoon oli tullut sähkövika. Nainen oli ajanut tien sivuun ja alkanut korjaamaan autoaan. Ohi oli ajanut valkoinen Saab 900 tai 99. Autoa oli ajanut mies ja kyydissä oli istunut toinen henkilö. Nainen halusi kertoa valkoisesta Saabista, koska aikaisemmin todistaja oli puhunut valkoisesta Fordista. Tämä oli siis tuo valkoinen Ford Capri, jonka tuo grillillä ollut silminnäkijä oli nähnyt ajamassa Forssaan päin. Valkoinen auto oli nähty myös Hämeen sähkön pysäkillä. Paikallinen pariskunta oli nähnyt, kuinka pysäkillä seisonut nainen jutteli kuskin kanssa. Toki tuo auto on voinut olla Sarin nähneen naisen auto, joka oli keltainen. Väri on voitu sekoittaa pimeässä. Kuitenkin monet, kuten esimerkiksi Sarin sisko, ovat epäilleet naisen tarinaa. Voisiko se olla vain julkisuuden hakuisuutta? Missä Sari olisi tutustunut tuohon naiseen, joka oli kuitenkin jo yli 30-vuotias, eli runsaasti Saria vanhempi, eikä edes Tammelasta kotoisin? 2000-luvulle tultaessa eräs Toyota-kuskia Sarin katoamisiltana auttamassa ollut todistaja havaitsi, että erääseen toiseen rikokseen yhdistetty mies, josta käytän nyt nimeä Lauri, oli juuri tuo Toyota-kuljettaja. Vuonna 2000, uuden vuoden yönä Humppilassa, oli tapahtunut miehen tappo. Lauri puukotti miestä kylkeen ja kaulaan ja yritti sitten hävittää ruumiin polttamalla yhdessä toisen miehen kanssa. Surman jälkeen hän soitti tappamansa miehen vaimolle ja puhui miehestä menneessä aikamuodossa. Lauri myös tarjosi naiselle miehisiä palveluksiaan, mitä ikinä ne nyt pitivätkin sisällään. Surmattu mies löydettiin muutama päivä myöhemmin. Kyseinen Lauri oli ollut epäiltyjen listalla jo aikaisemmin, ja jälleen hänestä tuli nopeasti poliisia kiinnostava henkilö, ja hänen liikkeitään alettiin tutkia tarkemmin. Kuulusteluissa hän kiisti olleensa missään tekemisissä Sarin kanssa. Todistajana toiminut hypnotisoitu mies oli muistanut yksityiskohtia Toyota-kuljettajasta, kuten esimerkiksi sen, että kuljettajan vanhemmilla oli maatila. Laurin mukaan hänen vanhemmillaan oli maatila. Lauri ei kuitenkaan itse ollut omistanut Toyota-korollaa. Hän seurusteli katoamisen aikaan Liedossa asuneen naisen kanssa. Naisella oli vuosimallia 75 ollut korolla, joka siis oli vielä takavetoinen. Lauri myönsi lainanneensa autoa joskus, omien sanojensa mukaan ehkä noin 5 kertaa. Kun sittemmin entiseltä naisystävältä kysyttiin auton lainaamisesta, naisen mukaan Lauri oli käyttänyt autoa jatkuvasti. Nainen ei muistanut ollenkaan, mutta oli mahdollista, että Lauri oli lainannut autoa myös Sarin katoamisiltana. Corolla oli myyty marraskuun lopussa 87. Laurin menneisyydestä löytyi toki henkirikos, mutta myös muita ikäviä seikkoja. Vuonna 1987 hän löi naisystävänsä niin pahoin, että nainen sai aivotärähdyksen ja hammas tuli poskesta läpi. Nainen myös kertoi, että Lauri joi paljon. Tammelan krouvi oli hänen kantabaarinsa. Laurilta kyseltiin lisää hänen tekemisistään Sarin katoamisiltana. Hän kertoi olleensa kunnalla töissä, tekemässä lumitöitä. Sarin katoamispäivänä hän oli laskuttanut 11 tuntia ja seuraavana päivänä vajaat 4 tuntia. Kollegat kertoivat, että auraukset oli tehty aamuyöllä ja aamulla. Lauri olisi siis ehtinyt sen jälkeen vielä Tammelaan. Lauri kuitenkin kielsi uudelleen tavanneensa Sarin tai ajelleensa Sarin ruumiin löytöpaikan luona. Hän suostui KRP:n valheenpaljastustestiin, joka tehtiin maaliskuussa 2000. Hän reagoi joihinkin kysymyksiin voimakkaasti. Suoritetun esitutkinnan perusteella oli syytä epäillä, että epäilty oli jättänyt Sarin metsään joko kuolleena tai tajuttomana. Jos Sari oli elossa, hän oli kuollut hypotermiaan. Vuonna 2003 tapaus eteni syyteharkintaan. Syyttäjä Jouko Nurmisen mukaan oli todennäköistä epäillä miehen ottaneen Sarin kyytiinsä. Katsottiin myös näytetyksi toteen, että Lauri oli ollut paikassa, josta Sarin ruumis löytyi. Ongelma oli kuitenkin se, että Sarin ruumiin jäänteistä ei ollut pystytty selvittämään, mihin hän oli kuollut. Ei siis tiedetty, oliko hän edes kuollut henkirikoksen uhrina. Myös onnettomuus ja luonnollinen kuolema olivat mahdollisia. Loppujen lopuksi epäiltyä vastaan ei nostettu syytettä. Kun ei tiedetty Sarin kuolinsyytä, ei voitu tietää, mihin rikokseen mies olisi voinut syyllistyä. Olisiko kyseessä esimerkiksi murha, tappo, törkeä pahoinpitely, törkeä kuolemantuottamus vai jotain muuta? Syyttämättä jättämispäätös oli surullinen uutinen kaikille, mutta elämä jatkui. Eräänä päivänä vuosia myöhemmin Sarin sisko Kristiina ajautui sattumalta keskusteluun työkaverinsa kanssa. Työkaveri kertoi äitinsä kertoneen, että työkaverin isä tappoi tammelalaisen Sarin. Työkaveri ei osannut yhdistää, että Kristiina oli Sarin sisko. Kristiinan työkaverin isä oli tuo sama mies, Lauri, jota oli päätetty jättää syyttämättä Sarin surmasta. Kristiina ilmoitti uusista tiedoista poliisille. Vuonna 2022 Sarin tapausta tutkittiin taas aktiivisemmin. Poliisi oli kerännyt materiaalia aikaisemminkin ja kerätty materiaali päätettiin toimittaa syyttäjälle. Epäilty oli saatu kiinni valehtelemisesta, kun hän vuonna 2022 antoi haastattelun podcastille, kertoen ajaneensa punaista Toyotaa ja että Sari oli ollut hänen autonsa kyydissä. Sari, tai ainakin joku liftarityttö. Haastattelussa Lauri kertoi joskus viikonloppuisin käyneensä Tammelassa. Hän ei ensin myöntänyt tunteneensa tai tavanneensa Saria. Yllättäen hän kertoikin, että oli ollut kaverilleen kuskina. Miehet olivat käyneet Tammelan Grovissa ja ottaneet sitten liftaritytön kyytiin. Laurilla oli ollut kiire lumitöihin, mutta tyttö piti viedä sovittuun paikkaan. He ajelivat pikkuteitä entisen tyttöystävän Toyota Corollalla. Liftarityttö istui takapenkillä. Laurin kaveri pyysi pysäyttämään jonkun talon luo. Tyttö poistui kyydistä kotibileisiin ja kaveri lähti saattamaan tyttöä. Hetken päästä hän tuli yksin takaisin. Haastattelussa Lauri kutsui ensin tyttöä vain tytöksi. Sitten käytti nimeä Liinaharja. Kun häneltä kysyttiin, oliko tyttö ollut Sari Liinaharja, Lauri vastasi, ettei hän voinut olla varma, kuka tyttö oli ollut. Siitäkin huolimatta hän käytti tytöstä nimeä Liinaharja. Haastattelun jälkeen Lauria kuulusteltiin uudelleen. Poliisi kiersi alueen taloja, jotta Lauri voisi näyttää sen, jossa kotibileet olivat. Yksi talo käytiin jopa tarkastamassa lähemmin, mutta oikeaa taloa ei vain löytynyt. Epäilyn yllättäen esiin tuoma toinen mies sekoitti pakkaa. Ainoa kahdesta miehestä maininnut oli selvännäkijä Seija. Oliko siis mahdollista, että autossa olikin ollut kaksi miestä? Epäilty kertoi, että hänen kaverinsa ja Sari olivat makuullaan takapenkillä, että heitä ei nähtäisi. Tämä olisi siis tapahtunut tuolloin, kun Corolla jäi kiinni lumipenkkaan ja nuo neljä ihmistä tulivat auttamaan. Kun todistajana toimineelta naiselta kysyttiin, olisiko se mahdollista, että takapenkillä olisi ollut muitakin, nainen sanoi, että se oli mahdotonta. Jos autossa olisi ollut muita henkilöitä, hän olisi huomannut heidät. Epäillyn kaveri menehtyi alkuvuodesta 2022, joten häntä ei koskaan päästy kuulustelemaan. Oliko mahdollista, että epäilty toi ilmi tiedon kyytiin ottamisesta vasta kaverin kuoleman jälkeen siksi, että hän pelkäsi kaveriaan? Vai keksikö hän koko tarinan päästään? Yrittikö hän mahdollisesti vierittää vastuun kuolleelle kaverilleen, joka ei pystyisi puolustamaan itseään? Sitä ei voi tietää, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että Sarin murhasta epäillään nyt 63-vuotiasta Lauria. Hänellä on siis jo aikaisempi tuomio henkirikoksesta. Vuoden 2024 tammikuussa tuli viimein tieto, että KRP uskoo selvittäneensä tapauksen. Tutkinnan johtaja, rikoskomissaario Jussi Luoto, kertoi tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Tämä tapaus on siis vielä auki. Kerron niin podcastin puolella kuin Instagramissakin, Pahan alku podcast, kun jotain uutta ilmenee. Kiitos kun kuuntelit jakson. Kuullaan taas ensi viikolla. Moikka moi!